Wonani cha kujambuwa cha number 12. Phwando la ku Esteri. Esteri chapter 5. Kwambia verse 1 mpaka chapter 7 kulekezeka verse 10. Chiuto angumuka mapemphero nga ba Yuda. Ndipo fumu inguzomerezeka kuti Esteri wazi pa maso pake. Fumu ingumdana Esteri kuphwando pamoza ndi Hamani. Fumu ingufumba Esteri. Esteri, ukhumbanji. Ndipo Esteri wanguti, pempho langu ndakuti, ini ndi wanthu wangu tije ndi umoyu pakuti tagulisika kuti tibayiki. Fumu inguti, ndiyani ndipuwe pani yowakhumba kuchita ichi. Esteri wanguti, mulwani widu pachiheni ichi ndi Hamani. Fumu ingukwiya ukongwa yati yavuka makanokano kaheni kaku Hamani. Ndipo ingulamula kuti wapayikiki pa malungo wangunozike Mordekai. Ndipo Ayuda wose wangutasikika. Anganya, Esteri wangujipereka kufwa. Kutasika wanthu wake kuti wangabayika ngacha. Abwezi, wanawanani zaku Yesu. Wakutanja isi mwa viyo wangufwa kuti tasika ifwi. Vyo titenele socha kuluta kumalu nga chirangu cha muyaya cho titenele kulonde chifuka cha mpulupulu zidu.
Mbuye sindi samala za chuma cha dziko la pasi. Ndiziweza kumwamba mbuye ngati ndalembedwa ine. Mbuye sindi samala za chuma cha dziko la pasi. Ndiziweza kumwamba mbuye ngati ndalembedwa ine.
Bwerani mutatitenge ife ridikira inu ife radoka nazo ife ridikira inu. Bwerani mutatitenge ife ridikira inu ife radoka nazo.
Chuma cha dziko la pasi. Ndiziweza kumwamba mbuye ngati ndalembedwa ine. Mbuye sindi samala za chuma cha dziko la pasi. Ndiziweza kumwamba mbuye ngati ndalembedwa ine.
Bwerani mutatitenge ife ridikira inu ife radoka nazo ife ridikira inu. Bwerani mutatitenge ife ridikira inu ife radoka nazo ife ridikira inu.
Mbuye za chimwa zanga zimabwesela tenga. Koma mwazi watanda uzandi zambitsa ine. Mbuye za chimwa zanga zimabwesela tenga. Koma mwazi watanda uzandi zambitsa ine.
Bwerani mutatitenge ife ridikira inu ife radoka nazo ife ridikira inu. Bwerani mutatitenge ife ridikira inu